Aleluya. Edima. Na media mamo beritiem la. Me yebo mua akwaba me forme ba. LifeWed Media Ministry. Na se se ye ti nyamle e jekene wame kemo yade ngwane nula. Muti yebe di ngwane ni e jeke ni biye kun. Me ye wakwaba me forme ba. Ngwane e jeke. Ni aun na ene ijwe kene uye jina zrela olipinya na imoye yedu yidima ke what is worship ezrele imale duzu edima se yeke ezrele ujireke omake yekuneke yemu ye ewradi enyunu yijina yemu ye ewradi enyunu imotiza hai meke ni juwa wo ezunle suwe ni enu se oju ezunla meka yemuana fetake ijazo yejina ijakazo urake yekuneke yemu urade enu wo ewiade bobo se yesi penyini bie eleba ana ewiade ahemfo bobo eleba eya ebolobu a ojumike bia Dema male mani emu ala be jazo. Bijina. Ke oli nidi bi. Befa bama bling blini. Ana penyini ni mo ole bala. Zahaye ala. Wo nyamlinu wo susuminu. Se ye jazo nyamlina se ye sun nyamlina. Zahaye mekeni. Uruake. Fetake. Ye mu ala ye jazo. Uruake ye kuneke ye mu nyamlini enyunu. Oli nidi. Modike ye fe ye maye damla ngwate nyamlini. Nyamle be devlin fetake ijazoyi na imu onyunu. Imu ti ezunle peke yekneke imu ewradi enyunu. Edi memo liti emu imu ti ene yekneke imu ninyane ensa. Mo ofa ezunle ngu. Mo kone ima mhihle nuhala. Duzu ale ezunle. Mo tozu inyane la. Nkuneke yi mu ke. Na mwane kure obo ye. Udike ye son ya. Uruwa ke. Meni don ye wanya. Ya le nyamle don wa kene mo. Be son ya. Yani ye iwadi enwa. Miye mo son ye baka. Baka. Mo ye epepe. Ye so son le la. Miye mo son ye baka. Miye mo lonko. Son ye bozone. Yes. Miye mo son ye bozone. Biye mo lonko son ye wamele. Bien monoko sonne nzuri bien monoko sonne nane bien mo sonne ewia bien mo sonne sanen bien mo sonne nwaragane bien monoko sonne nyamle damlangwate nyamle ne adima nyamle ni boni ya lesson ya bien monoko sonne nyevle nyevle bien mo sonne ezonna don ya la nyamle don ya la wo wiade mo meni sonne ya Nenem kuneke ungu nyamle hloko mo odike esonin. No hale nyamle ni mo obori enguma oni azi. Ni debe biya la mo gunuwa mo do suna mo. Do mo litiyem la ebu kamula la. Kuneke ungu zaha nyamle ni na esonin ye. Na yewe esonin kwa. Ezi yengu elika mo edike yesonin la. Meka elika se ibe duwa dene. Ya ho le kamo Jesus ivli si be du adini ya ho Nazareth ya du adini ya ho Galilee ya du adini ya ho Jerusalem ya du adini ya ho Accra ya du adini ya ho Côte d'Ivoire za ha mi mi amo odike etu adini ya kokken ni enwu nyamle ne yo edi ma wonne ye ba ho ya enwu nyamle ho komo mene edo edike yesuno na el kamo dike os yesuno la ya enwu na yedike elka bia mo ye babo papa Jesus nyamle tamlangwate ni nyamle ne dumala ye nke so oke so onike ebla bia la mo ye le boy wo azra azra ye nke se nyamle oke se onike ye nke ye boy ye bla bla man man bi a nyamle mu ana onwi a na ye nwi za hania ake yadi ye hu ye vi etanu imuti ba hu nyere ba hu ala ye va ye ngere legan mo le bible no ebuke john otina John otina yebanga abranwa ne mokɔ abranwa nsia. We are reading our first quotation from St. John chapter 4 from 20 to 26. 20 o se milenyamo Samaria ma zonre nyamre wo buka yi azu na be meduma be se Jerusalem ala ale elika mo owoke besun nyamre a zahai nkomo elire ne Jesus ne gale ne elia na ekeli edweke biomo ole edweke be defini oma medam ne edomo yere Kristo mala kedi ke ye nanie hu abue na yenwu elkamo dike yesun yamre ne yenwu yamre ne mo osun na gale ne edweka mo okare o se belenyamo bamo.